Loodus tühja kohta ei salli. Seepärast on hea matkama minnes kogu keha korraliku varustusega katta. August on matkakuu ja matkaspordipoodides on just praegu hinnad all. Looduses liikuja saab kõik tarviliku soetada kuni 50% soodsamalt. Vaata matkasport.ee ja tule poodi.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikupoolikud, käes on 14. august. Kell on natuke rohkem kui 8 minutit 11 läbi, meil on digitund ja me räägime tehnoloogia uudistest. Mina olen saatejuht Hans Lõugas, teine saatejuht on Henrik Roonema. Meil on täna külas Kertu Kriisk Elisast, kellega me räägime saate teises pooles 5G-st ja mitte nii siin üldiselt, vaid üsna konkreetselt, mis seal juhtuma hakkab, oodake ära. Aga enne räägime uudistest. Tallinnas toimus inimese ja masina kokkupõrge.
Eesti kasutajad on tabanud jälle uus Facebooki viiruse laine.
Riik on kulutanud miljoneid eurosid ühe IT-süsteemi peale, mida ei tule, aga mis neelab veel väga palju miljoneid.
Rubriigis tagantjärele tarkus, vaatame kui kõrgele ja miks nii kõrgele on kerkinud Bitcoini hind.
Ja kui jõuame, siis räägime sellest, et Eestis on internetiühenduste kiirused väga aeglased.
Ja muudest asjadest jõuame ka veel rääkida, ma arvan, eelkõige siis sellest, et 5G-ga hakkavad Eestis asjad toimuma, aga sinna ma nii jõuame siis kui selle aeg käes on. Nõnda, hakkame siis peale. Sa nimetasid esimese teemana seda robotit, aga mina siia poole sõites tahtsin ära õiendada ühe sellise natuke nagu ajakirjandustehnilise asja. Mm-hmm. Et kui ma lääne meedias ringi vaatan, eks ole, siis nüüd me Lääne-Euroopas, Ameerikased ei puhka nii kunagi, aga Lääne-Euroopas on august puhkuste aeg ja noh, üldiselt on ikkagi tehnoloogia meedia suhteliselt tühi ja see kohta öeldakse, et on appukurgi aeg. Iga eestlane teab seda. Ja mina hakkasin siia sõites mõtlema, et kus see tuleb see termin? Kas te teate või? Miks on appukurgi hooaja nimi ajakirjanduses appukurgi hooaeg?
Kunagi teadsin, aga ma ei hakka nüüd oma kehva mälu siin praegu.
Ma mõtlesin, ma õiendan. Mul on nii millestki eriti rääkida rohkem ei ole.
Räägin appukurgidest.
Siis me räägime ikkagi süvitsi appukurgi hooajast. Ma elistasin Toomas Matsonile teel siia. Ja ma ei tea, kas tal on puhkused, mis magas. Ma palun vabandust, aga igatahes ta võttis vapralt toru ja ütles, et selleks mul ära, kus see mõiste tuleb. Ja tuleb välja, et see on väga tõsise taustaga mõiste. Nimelt see pärineb 33. aastast, kui riigivanem Jaan Tõnissonil tuli Eesti krooni devalveerida. Ja siis ta oli nii, pinged olid ühiskonnas väga suured ja konfliktid olid suured, niimoodi, et ta kaitsest siis kriitika eest kehtestas kaitse seisukorra ja ajakirjanduse eeltsensuuri. Ja see eeltsensuur oli päris äge ikkagi, päris tõsine. Ja ajalehed protestisid selle eeltsensuuri vastu sellega, et hakkasid sisukate artiklite asemel avaldama suhteliselt selliseid ohutuid lugusid.
Hapukurkidest.
Koertest ja hapukurkidest ja Toomas saatis mulle ka meili, siin on mulle näiteks 22. augusti, ma hakkan varsti sinna jõudma, 33. aasta päevalehest on scan, kus tõepoolest teisel lehel, ma ei tea, kas seal vanasti oli nii-öelda, kas seal tegelikult pidanuks olema juhtkiri või oli see lihtsalt artikli koht. Igates väga prominentsel kohal, teisel lehel vasakul ülevas nurgas, on pikk artikkel kurkide hapendamistehnika. Ja see algab niimoodi. Hapendamiseks on kõige kohasemad väikse sordilised kurgid, mis peavad olema noored ja mitte lõpuni täiskasvanud. Täiskasvanuna on kurk juba kollane, tihti seest õõnes, seemned on tal kõvad ja sõnane kurk ei ole enam hapendamiseks hea. Ja nii edasi, väga pikalt. Nii et hapukurgi hooaeg tuleneb täitsa tõsisest probleemist.
No see on ikkagi lugeja jaoks siis ohumärk, kui hapukurkidest kirjutatakse. Mitte, et ei ole millestki muust kirjutada, vaid ei lubata.
Ei tohi, jah. Ja. Nõnda, aga meie võime rääkida küll. Lihtsalt võibolla jääb mõnele inimesele nüüd sellest saatest meelde, et ta teab, mis on ikkagi mõiste taga.
Meie meenutame siis. Aga mis eelmise nädalal juhtus? Tõesti see roboti uudis. No, mis meil oli neljapäeval, oli see väike incident. Keegi inimene uudise esialgu, mis mina teised kolleegid ajakirjanduses vahendasin meile see, et kakumajaleks purjus inimene ründas siis robotit ja ka teist inimest, kes ootas pakki, mida see robot pidi talle tooma. Esiteks siis õiendame ära vabanduse kakumäelaste eest, ei ole süüdi. See juhtus Oja tänaval, mis tehniliselt on Haabersti. Tõsi küll, kiviviske kaugusel, aga ärge kividega visake sinna kanti, et seal on isegi juba juhtub asju.
Kui keegi ei tea, siis ma seletan ära, et see on see tee, kui te hakkate Tallinnast sõitma Tabasallu. Ja siis vanasti oli seal, see oli minu mõelest juba linnast väljas, ma enam ei tea, seal linnapiir võibolla on nihkunud. Igatahes vasakud kätt on seal tee ääres, selle tee ääres, need uued majad ja mitte nüüd väga-väga uued, et seal on üks maja sellise kaaria kujuga, te kindlasti teate, see on umbes ainuke maja seal vasakud kätt, mis on kaarekujuline ja enne seda vasakul on veel üks maja ja võt selle maja juures juhtus siis.
Et selle kaari maja ees oleva maja ees, siis oli nii, et robot
ja see ei ole kakumäel.
Kohal paki. Aga tõsisemalt rääkides, no rääkisin selle Starshipi ettevõtte ärijuhi Allan Martinsoniga, kes muidugi tegelikult oli, ütleme tõega, ütleme natuke häiritud, et mis me sest robotist räägime. Robot sai paar jala hoopi ja jätkas oma tööd kohe. Midagi viga ei saanud. Inimesel tungiti kallale. See, kes seda pakki ootas. Et ebameeldiv lugu, loodame, et sellest asju ei juhtu. Aga noh, tõesti, miks on see huvitav, et mõnes mõttes on siis väike märk sellest, kuidas inimeste ja masinate selline läbisaamine või konfliktid võivad tekkida. Mul tundub, et praegu siin
ole. Kas see oli üldse kuidagi masinast nagu ajendatud see konflikt või?
Tundub, et see inimesest ajendatud.
Jah, et sellele kallatungile miski pärast ei meeldinud see inimene, ja. Mitte et see oleks nagu roboti viha olnud tal.
Et vahendades ka seda Martinsoni sõnu, siis tema sõnul, no nende masinad on sõitnud väga palju tuhandeid kilometreid, kohanud selle aja jooksul juba maailma 10 miljonit inimest. Et ei ole süstemaatilist, ütleme, robotist tulenevat põhjust ründamiseks kunagi olnud. Pigem on see, et inimesed käituvad imelikult, kes on siis alkoholile tarbinud, kes on ise natukene imelik ja teeb midagi. Et need on väga harva. Eestis teada olevalt tõesti esimene olukord selline, aga nagu öeldud, robot viga ei saanud, et kas oma tööd järgmisel päeval oli tööpostil tagasi, viis pakke laiali ja oli väga tubli. Ja loodetavasti see inimene ka rohkem nii ei tee.
Jah, no natukene kõigi tuleb jälle seda hapukurgu jooaega meelde. Tegelikult ei rünnatuski robotit tuleb välja.
Aga mitte selles mõttes hapukurgu
jooaega. Robot oli kaas kannataja lihtsalt.
Et me midagi ei saa muud öelda. Nagu hapukurgu jooaega oli lubatud muud öelda. Selles mõttes.
No jah. No juba ka. Aga ärme siis sellest rohkem räägi. Soovime kakumäelastele jätkuvat rahumeelset eksisteerimist ja harku inimestele rahumeelsemat eksisteerimist.
Ja teeme siia
väikse
pausi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Jätkame digitundi ja räägime natuke praktilistest nõuannetest. Veebikom staabel Maari Punaka eelmise nädalal andis hoiatus, et Eesti inimeste seas levib jälle üks selline pahavarataoline nähtus, eelkõige siis Facebookis. Sajad tuhanded inimesed kasutavad Eestis Facebooki ja lainetena liiguvad seal sellised asjad, millest meile kasu ei ole, aga küll aga on kahju. Ja see viimane nähtus on siis selline, selle kohta võib öelda viirus, võib öelda paha vara, võib öelda teatud andmepüük või midagi muud. Aga tema sisu on siis järgmine, et see antud hetkel leviv asi on see, et sa näed, et sinu Facebooki postkasti tuleb sõbralt kiri, mille sees on et mingi videolink ja video, tema nimega nagu video ja seda vaatama hakates tegelikult sa ei näe mingisugust sõbra videot, vaid hoopis hakkab ka su enda Facebooki konto jagama siis kõik teile kontaktidele samasugust linki, nemad vajutavad seda ja nii see levib. Mida täpselt see teeb, selle kohta me praegu infot ei ole, kui palju ilmselt ta kogub andmeid, andmepüük ja levitab ennast niimoodi. Aga mida me saame öelda kindlasti on see, et neid asju on võimalik alati ise teatava valvsusega vältida ja võimalik ka siis tagantjärgi puhastada oma Facebooki kontot sellistest tüütustest või lausa ohtlikest asjadest. Ja üldiselt on neil 3 meetodit siis, mis on, mille kaudu nad levivad või ennast kuidagi endale pesa teevad, need viirused ja pahavarad. Üks on see, et Facebookis endas on nii-öelda rakendused või appid. Ma täitsa huviga vaatasin enda kontot ja kui minna Facebook settings, ehk seaded, siis on see alajaatus apps ehk rakendused. Ja sealt näeb suur hulk erinevaid muid teenuseid, millele ole Facebook olete loa andnud. Siis on näha, noh, millised andmetel on ligipääsevad, mida nad saavad teha, näiteks postitada sinu sõpradele kirju. Ja tihti võib tulla isegi üllatus, et ma olen mingisugusele muule rakendusele oma loa andnud, võibolla olete ära unustanud selle, võibolla olete oma teadmata seda teinud. Et see on esimene koht, kus vaadata, et mingisugused ülearused rakendused ei oleks saanud kontrolli teie Facebooki konto üle, või siis õiguse seal tegutseda. See on esimene tase, see, kust vaadata. Järgmine on siis veebibrauseri laiendid, inglise keeles extensions, mis on nii Internet Exploreril kui ka Chromeil, aga teistel vähem levinud brausertil ka. Ja see on teine koht, kuhu nad oma koha teevad. Et jällegi, märkamatult siis võtad mingisuguse sõbra sõnumi vastu, klikid selle linkile, vaatad midagi ei juhtu, jätkad oma igapäevase tegevusega, aga tegelikult on sinu brauserisse siginenud üks laiend extension. Ja jällegi, brauseritel samamoodi vaata seadet settings, seal all on siis laiendid või extensions või add-ons ja sealt on näha siis ilmselt asjad, mida ma ise olen nagu oma peaga järsku pannud oma brauseri külge, mis võivad teha kuidagi mugavamaks või kiiremaks või kasulikumaks minu brauseri kasutust. Ja muud asjad on siis, mis siin on siin nii-öelda salaja. Ja see on teine tase ja kolmas on siis võibolla kõige keerukam, et on klassikaline pahatahtlik arvutiprogramm arvutis, mis on siis tavaline viirus, ehk selle vastu aitab viirusetõrje või pahavarjatõrje neid pakkujad, kes pakuvad siis viirusetõrjat, on ju tänapäeval kümneid, et valige endale sobiv ja kui tasuta lahendus ei sobi, siis eks on ka tasulisi versioone väga palju. Aga lained käivad, nii et tasub hoida silmad lahti. Vat. Räägime edasi teistest uudistest.
Nii, ja mis teistes uudistes on? Meil on see suur riigi, mis selle SKIS 2 nimi päriselt on? See asi, mis läbi kukkus.
Sotsiaalkindlustusamet infosüsteem 2.
2? Aga mis ühest sai?
Väga originaal nimi. Üks juba ühest ei piisanud. Oli vaja kahte.
Aha. No see on, kas on siis see suur aastaid kestnud projekt, mis ma saan aru, et kukkus läbi. Kuna ma olin vahepeal puhkusel ära, nägin ainult, et suur jama oli. Kui palju sina rohkem teada
on? No ma tean, et ega seal midagi tead lahendust üle ja asjad on täielik läbikukkumine ja raha on kulunud väga palju ja kulub veel rohkem, nii et ütleme, võiks olla hea, kui midagi head siit leida, siis võiks olla väga suur õppetund on ju Eesti avaliku sektori asutustele, kuidas teha midagi, millel on tulemus. Aga tõsi on see, see on üks kõige suurem infosüsteem üldse, mis on Eestis olnud ehitamisel. Võibolla siis, noh, praegu ei saa öelda, et ta kõige suurem on, sest ta pole valmis, aga üks suurimatest. Ja eks ta on kriitiline ka, selle kaudu liiguvad siis need kogu need rahasummad iga kuu, mida riik on otsustanud inimestele toetuseks maksta alates, siis tavalistest vanaduspensionaridest lõpetades ma saan aru, et seal isegi sellised, noh, olümpiavõitjad saavad sealt oma toetusi, kui sa saad medali ja siis sa pead lootma SKIS-i peale, et sulle see toetus kohal tuleb üks. Aga nüüd eelmisel nädalal ametlikult viimane IT-arendaja siis Tieto ütles, et nemad enam edasi ei tee, lõpetavad lepingu ja lugasid see läbi kukkunuks. No võttis sõna eelmine kuidas öelda siis Eesti ja e-riigi IT-juht MKM asekantsler Taavi Kotka, kes ütles, et ikkagi, et kaks probleemi on siin selgelt. Esiteks avalikus sektoris on seal ei ole tugevat projekti juhtimist, eriti kui see on nii kriitiline, nii suur eelarvega projekt, siis juhtimine on nõrk, sotsiaalministeeriumis on selleks pädevust, ministrid nad ütlesid, et jätkame asjaga, andke, aga hoiame seda projekti töös, ei mõtle üle, mis siis kui ajakavad näitavad, et see välja ei tule, kõik läheb üle eelarve, üks arendaja on juba ära läinud, öelnud, et see on täiesti ebarealistlik, ma näen edasi idee, ministrid ikkagi ütlesid, et paneme ka raha juurde,
teeme edasi,
üle 5 miljoni euro vist läks sinna, ehk siis juhtimine on nõrk ja teine osa tegelikult ikkagi ütleme siis otse välja, kallas ka sellel IT-ettevõtetele nii-öelda külma vetkrae vahele, kes üsna teadlikult läksid seda raha ära tooma, teadlikult nägid ju ette, et see asi ei tule midagi välja, aga tegid head nägu sinna juurde nii kaua, kui nad said, isegi nüüd, kui nad saavad ka isegi leppetrahvi, noh, tiedu on siin saanud juba 180 000 eurot, mis tõsi võrreldes selle 5 miljonise kogu summaga, mis nad on esitanud arvetena, vist on üsna kasumlik projekt. Ehk et mõlemalt poolt on siis kas siis pahatahtlik või siis ebapädev selline juhtimine ja midagi head siis väga ei ole. Kui siis, et äkki see on õppetund, millest me siis edasi selle SKIS 2 lõpuks uue versiooni tegemisel äkki midagi õpitakse.
No jah, loodame, aga siis kui ükskord, kui see valmis saab, aga sinna läheb nüüd aastaid aega ju.
Nüüd hakkab olema uus hange peale, lõpetakse poole aasta pärast ja sinna tuleb ikkagi näha ka veel siis 8-kohaline summa vist võiks tulla küll. Ehk siis üle 10 miljoni või 10 miljoni ringis võib minna sinna peale. Aga mida kõik ütlevad, et, noh, et seda me ohtu ei pane, et inimesed pensionika saavad. Et nagu meie kolleeg Expressist kirjutas eelmine aasta juba, siis see on nii kriitiline süsteem, et kui kuu alguses, kui tavaliselt kelle 9 paiku peaks need ülekanded toimuma, pensioni ülekanded pangakontodele, kui need siis üks hommik jõudsid nii kaugele, et ülekanne venis kuni 8.56, ehk siis 4 minutit enne 9, siis olid juba telefonid punased, et inimesed helistasid, miks sa ei tööta, et see on oluline süsteem. Oodame, et see läheb tööle. Kas me jõuame rääkida äkki Bitcoini hinnast?
Jõuame küll, Bitcoini hind on, palju ta siis praegu on huvitav. Ma kirjutan kohe Google'isse. Üks Bitcoin dollarites hetkel on 4084.99. Tohutu tõus on olnud sisuliselt nädalatega.
Põhimõtteliselt küll, jah.
Jah, et alles ta oli 3000 dollarit, nüüd on juba 4000 ja paneb järjest üles poole. Miks see nii on, Hans?
Inimesed ostavad neid.
Nii.
Aga miks? No see inimeste peadas on see vastus. Eks siin öeldakse, et need põhjuseid on nagu 3-4 tükki. Üks on see, et nähakse, et siin augusti alguses oli selline väike tehniline hargnemine, loodi uus kõrvalvaluuta Bitcoin Cash. Kõik arvasid, et see on, kes see teeb seda, mis saab kogu süsteemi kumul ja millega tegu on. Tuli välja, et see Bitcoin Cash eksisteerib oma eraldiseisava kryptovaluuta edasi, see ei mõjuta kõige Bitcoini. Andis kogu signaali, et see Bitcoini süsteem on piisavalt vastupidav igasuguste tehniliste uuendustes osas, et midagi juhtu sellega. Kõik arvasid, olgu investeerime. Samal ajal on, ma saan aru, Ameerika finansiturgudel üle päeva mõni suur, siis noh, siuke Wall Street pank ütleb, et jah, et blockchain, Bitcoin on hea, me vaatame sellesse ja kõik süstivad sõnumeid, et asja on usaldusväärne, jällegi minnakse ostma. Ja vist kolmas põhjus on ikkagi see ka, et ega maailmas ei ole hapukurgi hooaeg selles mõttes, et midagi juhtu, et küll siin Põhja-Ameerikas on kriisid, rahvusvahelised suhetid, ähvardatakse, et võib minna Põhja-Koreaga mingisuguseks konfliktiks siin edasi. Alati kui on sellised keerulised ajad maailmas, mis võib ülejäänud klassikaliselt sellised aktsiaturul suunad alla poole, siis minnakse otsima varju Bitcoinist. Teatavasti esimene Bitcoini megatõus tuli siis, kui oli üks Küprose rahakriis, kui oli
et inimesed panid igaks suks raha sisse.
Pani Bitcoini, Bitcoini raha ja sinna on läinud, et jah, nii ta on.
Ma mäletan kunagi, kui Bitcoin, jumal teab, mis ta väärt oli, võibolla kümnetes või võibolla juba siis sadades dollarites, siis meil käis, kas meil käis stuudios keegi või keegi asjatundja kommenteeris või ja selline ennustus oli, et noh, küll te näete, et see Bitcoin maksab mitukend tuhat varsti, üks Bitcoin. Ja noh, siis sõnaga praks, et me tahtsime kiirabi kutsuda inimesele järgi sellise jutu eest. Aga no ma ei tea.
No nüüd on üle 4000 dollari. No nüüd keegi sulle ütleb, et no see läheb 10 000 dollari.
No see läheks minu mõelest 20-25 000. Ja. Nii et või, no selles mõttes, kui ta seda usuta, siis on aeg veel osta.
Mida kõik ütlevad selle Bitcoini kursi kohta on see, et keegi ei tea. Ja see ongi kõige selline põnevam osa sellest. Kellegi pole sellel põhjust, keegi ei tea, kas ta homme kukub nulli või siis tõuseb 10 000, 25 000.
No see on mõnus kasiino on, eks ole?
Väga kasiino.
No, kui me annaks investeerimisnõu, mida me kindlasti ei tee,
ei anna.
Siis me kindlasti ei annaks nõu investeerida Bitcoini. Aga kui me annaks hasartmängu alast nõu.
No siis hasarti on siin palju.
Jah.
Väga palju.
No, hasarti on mängu osas, ma ei ole nii väga kindel, sest me ei tea tegelikult, mis on reeglid ja kes mängu juhib. Või kas üldse keegi, aga hasardi me saame küll lubada, et seda te saate kõvasti. Ja noh, see ei ole selline, et te peate ootama näiteks hommikul kella 9, kui börsid avanevad või midagi sellist, et palju mu raha väärt on. Kohe kogu aeg saab teada. Läheme pausile ja siis räägime 5G-st.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
No nii, räägime digitunnis edasi uudistest ja üks, miks me kutsusime Kertu siia saatesse, on see, et Elisa tahab nüüd hakata 5G jaoks tegema tõsised plaane. Aga mitte üksi, vaid koos, ma saan aru, nende teistega, kelle ka heid mõtteid peas on. Räägi, mis asi on Elisa 5G kampaania?
Me teame, et 5G on juba uksele koputamas, aga mida me ei tea on see, mida selle 5G-ga peale hakata, oleme ausad. Ja mõtlesime, et kui me ise ei tea, siis küsime targematelt ja sellepärast korraldame 5G ideekonkursi ja kutsume üles inimesi, aga ka ettevõtteid pakkuma välja lahendusi selleks, et 5G tehnoloogiat ära kasutada. Ja see konkurs on hästi lihtne. idee tuleks meile lihtsalt saata läbi veebivormi ja koos mõtleme siis, kuidas see ellu viia.
Mis see tähendab 5G ideed? Me isegi võibolla, ma ütlen ausalt välja, ma isegi täpselt ei tea, mis see 5G saab olema. Mina küll ei tea. Kas teie teate?
No tuleb öelda, et 5G standardeid ei olegi kokku lepitud veel, aga mida me teame on see, et 5G tehnoloogia saab olema selline, mis võimaldab oluliselt suuremaid kiiruseid. Kui me praegu räägime sadadest megabittidest sekundis, siis 5G puhul tuleks rääkida juba gigabittidest sekundis. Teiseks võimaldab 5G oluliselt väiksemat hilistumise aega, mis tähendab praktikas seda, et kui mina vajutan siin nuppu, siis see signaal ei jõua edasi sekunditega, vaid millisekunditega. Ehk et need on sellised kaks väga tugevat tegurit, millest lähtuda ja nendele juba tuginedes võiks arvata, et me suudame välja mõelda erinevaid siis lahendusi lõptarbijale. See, millistel sagedustel see levima hakkab või mis telekommunikatsiooni liit lõpuks kokku lepib, mis see standard olema saab, see võib olla isegi juba natuke teisejärgulisem, kui meil on hea idee ja me saame hakata juba katsetama sellega.
Ja ma mäletan, kui kunagi 3G tuli, eks siis kiirus oli 384 kilobitti vist, maksimum allalaadimiskiirus. Ja no see oli väga ammu, see oli 2000-ndate alguses ja korraldati igasugust.
See oli väga tuba sõna toona.
See oli hästi kiire. Ja just keegi ei teadu, milleks ta vaja on. No, kuni selline välja, et jumal teab, mida ma ise tolle ajal kirjutasin, ma ei ole julgenud isegi vaadata, aga täitsa vaja.
Mida me selle kiirusega
peale? Väga palju inimesed kirjutasid, et seda ei ole vaja, et lihtsalt seda ei ole vaja ja seda sama juttu on ju räägitud ka näiteks, kui kodu interneti kiirust on tõstetud, eks ole, et seal, ma ei tea, megabitini ja viieni ja 12 ja 50 ja 100 ja iga kord on räägitud, et noh, et sellega ei ole nagu midagi teha, et seda ei ole vaja, aga noh, me näeme kogu aeg, et tehnoloogia areng tõmbab sellistele juttudele nagu kriipsu peale. Kuigi täna ma ikkagi tahaks ka öelda, eks ole, siin istudes, et noh, milleks on vaja üle mobiili mingisugune mitu gigabitti andmeside kiirust? Mina täna ei kujutas ette, me istume siin ei ole vaja. Mul on palju meil siin täna tuleb mingi mõnikümend megabitti, noh, ütleme mitukümend megabitti üldjuhul 4G-st tuleb alla. Jumal jaan, ei ole nagu, ma ei tunne mingit puudust sellest, et ta oleks 500 või näiteks 5 gigabitti. Aga ma arvan, et 5 aasta pärast tagasi vaadates me ei saa aru, et kuidas me suutsime üldse nii aeglast mobiilselt interneti kasutada. Või, ma ei tea, ma tahan Kertu käest küsita, mis sina arvad, sa oled ka olnud selles valdkonnas nagu juba aega sees, et aga äkki meil ongi punkt, kus ei ole mõtet edasi kiiremaks minna.
Mina ei usu seda, sellepärast, et sellised tehnoloogilised arendused viivadki meie elu edasi. No, praegu võibolla ma ei kujuta ette, et meil oleks vaja mingit spordi sündmust vaadata VR-brillidega ja ilma selleta nagu ei suudagi, aga ma arvan, et mingil hetkel muutub see tavapäraseks. Samamoodi ma arvan, et me ei kujutanud ette nagu sa ka tõid välja, milleks me kõigeks 3G-d ja 4G-d täna kasutame.
No 3G on ikka juba selgelt liiga aeglane. Kui ma näen 3G nagu ikooni ja 3G on ju saanud palju kiiremaks vahepeal kui see 384. Ma ei teagi, mis ta praegu maksimum kiirus on, aga ma just üks päev siin pidin tegelema natuke failide liigutamisega üle mobiilse interneti ja oli metsa vahel 3G täielik õudus. Mitte midagi ei saa tehtud.
3G ikka üldse ei tööta, et kus ta vist teoreetiline maksimum kuskil 1-5 megabiti vahel, et see on ikka väga aeglane.
Jube aeglane oli, jah, kõik asjad oli venisid.
Aga kas selle kampaania või sellise üleskutse eesmärk on siis nii-öelda olla natukene kurvist eespoole, et me kõik olgu konsensus, saame aru, et 5G tuleb, see on väga kiire ja me kõik usume, et me praegu ei näe veel need rakendusi ette, aga me usume, et varsti hakkame siis seda vajama. Et selle kampaania mõte on siis nagu väike ajurünnak, et leida, et mis need võimalused on.
Jaa, just täpselt. Kampaania mõte on tuua kokku need ideed, mis päriselt kliente huvitavad, kus päriselt võiks olla sellele tehnoloogiale kasutust ja koos need ära teha. See kampaania on siis ellu kutsutud koostöös portaaliga geenius.ee ja me kutsume üles inimesi esitama oma mõtteid antud teemal siis veebilehel www.elisa.ee/5G, kuhu siis saab oma mõtted jätta. Ja tähtaeg, kui kaua me neid mõtteid ootame, on siis 1,5 kuud, 28. septembrini ja seejärel hakkame koos vaatama ideede esitajatega, kuidas neid ideid ellu viia, kuidas meie saame abiks olla ja kuidas see tehnoloogia siis idee lõpuks ellu viib.
Ja milline see idee huvitav peaks olema? et kui ma esitaks ka idee, näiteks Hansuga esitame, et tahame lennata kuule ja tagasi, see sobib teile või ei sobi?
No
ma ei tea, me ise Keenusega ka osaleme selles, aga teil on selline juhtiv pool seal, et suurem otsus on teie käes.
Idee peaks olema selline, mis on suures pildis teostatav, aga selle me selgitame välja koos. Et vaatame koos ideele otsa ja kui tõesti 5G võimaldab kuule lennata, siis võib-olla teeme selle ära. See peab kõnetama suurt hulka inimesi. Ehk siis Elisa on võtnud suunaks teha teenuseid, mis mõjutavad väga suure hulga inimeste elusid. Ja see peaks olema, see idee esitaja võiks olla ka sellest lahendusest natuke rohkem teadlik või siis võiks osata koos meiega kaasa mõelda, ehk et kuidas seda lõpuks siis ellu viia. Tõsi, ta ei pea teadma selliseid telkospetsiifilisi lahendusi, aga mõtleme koos, idee on selles.
Kas teil on ka mingid piirid selles osas või mingisugused juhised, noh, et nagu mis valdkonda see peaks puudutama või ei ole, et ma mõtlen seda, et noh, ma tahan lihtsalt, et mu video läheks 100 korda kiirema minu arvutis tänu 5G-le ja see on kõik või teile või ootate ka nagu mingi spetsiifiliselt valdkonnast. Mm-hmm. Ma mõtlen ühele autole, ühele meditsiiniseadmele, ma mõtlen mingisugust teha selle või mingisugusele kitsmas valdkonnas mingi lahenduse välja. Kas see sobib või sobib?
Üldiselt on niimoodi, et me ei piira. Ehk et kuna, nagu ma alguses ütlesin, me ei tea täpselt, mis saab olema selle 5G lõplik ja kõige laiem kasutusvaldkond, siis me ootame igasuguseid mõtteid. Mida me aga teame on see, et kuna 5G võimaldab väga suuri kiiruseid, siis hetkel kohe täna tõenäoliselt ei ole kasu kliendile sellest, et lihtsalt video loeb kiiremini, sest nagu arutatud 4G teeb selle juba päris hästi ära. Ja tõenäoliselt võiks vaadata natuke laiemalt, ehk kuidas võib-olla täiesti uusi valdkondi tuua seda 5G-t kasutama. Mida me juba teame on see, et tõenäoliselt jõuab kliendi telefoni see 5G teisejärgulisena ja lõpuks võib juhtuda, et 5G-t hakkavadki kasutama masinad omavahel suhtlemiseks. Võivad hakata kasutama võib-olla nutiseade ja mingi selline multimeediaseade ja nii edasi. Aga võimalusi on palju, sest kiire internet võimaldab andmeside liikluse ja ka meelelahutuse edastamise oluliselt paremini.
Mis, räägime auhindadest ka. Mis on, auhind on see, et idee saab teoks.
Sisuliselt küll, jah. Ja. Auhind on see, et koos ideeautoriga teeme asja ära, koos siis teiega Geeniusest ja meiega tehnoloogiaettevõttest Elisa ja toome lahenduse turule.
Ma korra tulen veel selle ettepaneku sisurde tagasi ka, et noh, et mis on seal nagu selle tehnoloogia osa ja mis on nagu äri osa? No, te peate ütlete, et ootate nagu äri ideid. Mm-hmm. Okei, mul on nagu väga põnev tehnoloogiline mõte tulla, mis 5G tehnoloogiat kasutades toimiks kuidagi uuenduslikult põnevalt. Kas te ootate nüüd seda ka, et ma mõtleks välja sinna äriplaani, kellel seda müüa, mis need numbrid oleksid, kuidas see võiks kasvama hakata? Kas see nagu äri osa on oluline?
Selleni me jõuame koos. Ehk siis, kui idee on hea ja vähemasti suund on käes, kellele me hakkame seda pakkuma, siis äriplaani sinna ümber koostame koos. Et päris nii detailseks minema ei pea ja ei pea kartma, et kui võib-olla paketeerimist ja tooteloogikat veel paigas ei ole, siis ei maksa esitada. Ei, ideid võib esitada väga erinevaid.
No, seda nüüd peab küll küsima ka teie kui operaatori käest, et kui pika vinnaga need ideed huvitav olema peavad, et noh, et kunas neid siis teostama saab hakata, kunas see võrk püsti on huvitav?
No, see 5G on koputamas uksele. Me tahaksime öelda seda, et ta on juba varsti testimises, aga tegelikuses meil ei ole mingit tähtaega seatud. Me ootame ära standardeid ja teeme juba esimesi samme selle nimel, et sellest 5G võrgust saaks asi, mida inimesed tahavad kasutada ja see idee konkurss on üks väga suur samm edasi.
No selge pilt. Ühesõnaga, kui kellegil 4G-st ja väheks 5G toob pähe mingisugused mõtteid, mida me võiks kõik huvitaval moel ellu viia, siis see kampaania on selleks üks huvitav võimalus, kus järgi proovida. Aega on, ma saan aru, septembri lõpuni.
Just.
Ja pange oma mõtte kirja ja äkki saame ühes koos selle teoks teha. Läheme siit väiksele pausile.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
No, läheme digitunniga edasi ja räägime veel siit paarist uudisest, mis eelmine nädal meile tõi. Üks asi on see, et internetiühenduste kiirused on alati kuum teema. No, me rääkisime sellest, et 5G tõotab meile tõelised piimajõgesid ja pudrumägesid, nagu oli 4G võrreldes 3G-ga. Aga me räägime olevikust, praegusest päevast, siis need numbrid, mis meie internetiühenduste kiirusi iseloomustavad, on vahel päris üllatavad. Eelmise nädalal tuli välja siis üks maailma populaarseim netiühenduse kiiruse mõõtmise keskkond, speedtest, sellise ülevaatega, mis paljastab kõiki speedtestiga tehtud kiirused riikides. Pandi siis järjest ritta, Eesti on seal samuti selle tabelis ja üldsegi mitte ees, vaid 34. kohal. Loen need numbrid ette ja kohe räägime, miks see nii on ja mis see speedtest on. Eks siis, kui maailma kõige kiiremad internetiühendus on edetabeli esikolmikus olid, siis seal eraldi oli jaotus mobiili internet ja kodu internet. Mobiilse interneti esipool oli Norra muide ja siis oli Holland ja Ungari. Siis Eesti oli seal üsna allpool ja Eestis on keskmine allalaadimiskiirus 27,38 megabit sekundis, üleslaadimine 9,5.
See on mobiilivõrgus.
See on mobiilivõrgus. Mm-hmm.
Fiksis me oleme peaaegu 33 megabiti alla. Oleme 41. kohal, nii et veelgi FM-al kohal.
Üleslaadimine küll natuke kiirem, aga tõesti ka veelgi FM koht.
No ma ei tea, me peaks Kertu käest küsima, kas teil käis läbi asutuse selline tuulispask, keegi saatis meile, miks, mis värk?
No me teame, miks. Seda sellepärast, et Eestis on mobiilset interneti paketeeritud niimoodi, et meil on kiiruse piirangud. Ehk siis kui kliendil on näiteks paketipõhine kiiruse piirang 2 megabitti sekundis, siis ta ei saagi üle selle. Ja sellepärast on väga vilets võrrelda üle maailma selliseid kiiruseid, sellepärast, et kõik oleneb sellest, millised paketid on kasutusel, ehk siis millised paketid telkod on loonud. Ja meil on kliendibaasis üsna palju selliseid kliente, kellel on endiselt kiirusepiiranguga paketid ja sealt seda võrdlust teha on tegelikult väga ebaõiglane.
No võt, see on võibolla ka... Ütleme, üks esim metoodika, teine asja, kust andmed pärinevad, on ju speed test on see, mille mina ise käivitan oma telefonis ja panen tööle ja see sõltub sajast asjast, mis see tulemus on. Kas mu telefon...
Aga Norras sõltub ka sajast asjast?
Sõltub.
Samadest asjadest?
Ma tahan öelda seda, et miks need numbrid erinevad näiteks, noh, te ei ole taad, tühendis järgelema amet, meil on Eesti riigiasutus, kes tegeleb sellega, et sõidavad oma autodega ringi, mida Eestit mõõdavad neid numbreid, kes teevad väga teadusliku, no üsnagi sellise kontrollitud tingimustes katse, nende numbrid on alati väga palju suuremad. Ehk siis, noh, ma siin viitan viimasele Toyota uuringule, siin on keskmised maksimaalsed kiirused on operaatoritel 72, telijal oli Toyota võrgus 72 megabitti, oli suurim keskmine laadimiskiirus, Elisa 47, Tele 2 52, kõik kolm on keskmistena, mitte maksimumid, keskmised on siis palju kiiremad kui see speedtesti omad. Jah, sul on muidugi kõige iba, et tegelikult Norras inimesed samamoodi mõõdavad suvaliselt seda.
Kus meil need paketid on, mis on kiiruse piiranguga? Ma hakkasin mõtlema, kas meil ei ole Eestis praegu mahu piirangu peal kõik või? Ma ei ole kuulis selle turuga.
Jaa, uued kliendid, uued paketid on meil mahu piirangutega ja kiiruse piirangud oleme maha võtnud. Küll aga need on uutele klientidele.
Okei, okay, nii et kuskil on suur
meil on kliendibaasis veel just väga palju inimesi, kes on oma olemasoleva paketiga rahul, ei ole seda vahetanud ja neid piiravad ka kiiruspiirangud.
No olge head inimesed siis meie edetabeli koha nimel, palun, minge hakake vahetama oma pakette. Kusjuures tegelikult see on isegi mõistlikum, ma arvan, tõenäoliselt ju ära vahetada praegu, paketid on... No ole, mis hinnaga keegi kuskil saanud on, jälle mingi telemarketer on helistanud ja pakkunud nagu poole sendiga kõiki asju kuus.
Aga ja. Teine asi on, selle uudise teine pool on tegelikult koduinternet, kus meil tihti ei ole midagi muud teha, ei ole paremat teha, ei ole paketi vahetada. Koduinterneti edapäeliselt juhivad siis Singapur, kus on keskmine alladimist kiirus, arva palju.
Ma tean, ma vaatan seda sama tabelit.
154 megabit sekundis. Lõunakorea 125, Hongkongis 117. Aasia tiigrid ülikiired, sellepärast, et väga väiksed riigid, noh, Lõunakorea välja arvatud, Singapur ja Hongkong, väga väiksed riigid, kõik on fiibrooptilisega ühendatud ja sealt see tuleb. Eesti, nagu sa ütlesid, 41. kohal see kiirus ja seal kuski 30 juures, et siin ei ole nagu midagi teha. Mul koju ei tule kiiremat kaablit, siis ma ei saa võtta paremat.
Seal on kaks poolt, jah, suur osa Eestist istub ju endiselt selle teli ja 12 megabitti peal, mida nad on nüüd küll ju lubanud tükka aega kiirendada mingisugused, mis seal on VDSL-id ja G-fastid ja mingid muud tehnoloogiad, et et see protsess nagu liigub, et see ilmselt see number peaks hakkama ülespoole minema, aga ta läheb ülespoole ju ainult siis, kui nagu mobiiliski, kui inimesed võtavad need paketid. Ega ma ei tea, mis on näiteks Starmani võrgus keskmine paketi kiirus. Starmani võrk teatavasti on võimaldab allalaadimist 500 megabitti ükskõik kus kohas Eestis. Kus Starman koju tuleb, sinu maksimum on 500, küsimus on paketis. Ja ma arvan, et väga paljud inimesed lihtsalt ei võtagi kiiret paketi. Ma ei tea, kas sa ei ole ilmselt ette valmistunud kertu selleks, et sa peast tead seda või ei tea?
No tuleb tõdeda, et juba liigutakse suuremasse paketi küll. Ehk et mida rohkem kasvavad vajadused, ehk siis mida rohkem inimesed näevad sellist kasutusvaldkonda, milleks seda interneti kiirust vaja on, seda rohkem liigutakse ka kiiremasse paketi. Aga tõsi ta on, tehnoloogia tuleb järgi siis, kui inimestel on ka nõudlus.
Ja noh, ma tuleks ikkagi tagasi siia selle jutu juurde, et Eestis on suhteliselt kallis püsiühenduskiirus või püsiühendushind koju.
Suhteliselt, ma tahan öelda suhteliselt. On riikidega võrreldes, kus meil on väga aga odav.
Jaa, aga on riike, minu lemmik riik, millega võrrelda on Leedu.
Väga hea.
Sellepärast, et Leedus on turu olukord teine. Ja seal on hästi palju siis pisikesi operaatorid, kes omavahel konkureerivad ja noh, Starman läkski ju tükkideks, eks ole, et see Eesti tükk tuli Elisasse ja Leedu tükk, mille nimi oli, on Seagates, jäi neile alles ja nad arendavad seda, noh, tõenäoliselt selleks, et maha mõgi ja ma ei tea, aga Leedus näiteks 300 ühendus on 13 euri kuus.
Ja ma arvan, et gigabitis ühenduse saad sa ka päris soodsalt.
Ma ei tea, kas see gigabiti ma Seagatesi lehelt praegu ei näe, aga 600 on 18,99. Eestis see on, ütleme, Starmani 500, minu mõelest on mingi 30 midagi.
32,99.
No, jah, ehk seal on väga, väga suur vahe. Lihtsalt turu olukord on selline, et Eestis on ajaloolist olnud kallim, eestlased on ühest küljest olnud valmis maksma, aga teisest küljest ka, et see summa, mida inimesed kuus tahavad käia ühendusest välja, eks ole, et kui, no, see on suur vahe, et kas see on 18 eurot.
No, see on munakana probleem väga palju, sest et ei ole ka... Ise kui sa tahad ikkagi, tegelikult on võrgud väiksed, kus sa saad väga suurt kiirust. Isegi Starmani see kaablivõrk on ikkagi just suhteliselt väike. Optikvõrkudest me ei räägigi. No Telia on öelnud nende optilise ühenduse otsas. Need inimesi on... Sina, Henrik, tegid selle intervju, kas see oli vist alla 100 inimese või alla paari 100 inimese või? Ja no nüüd hakkas Starman ehitama oma fiibroptilist võrku. Tegime Veiko Tammega katse, tema sai 8416 megabitti sekundis kodus interneti ühendus, ta on väga rahul.
Ma lihtsalt, kuna saate lõpuni on väga vähe aega ja Kertu ei saa vastata, siis ma väga ebaiglaselt tooks välja numbri. 100 megane ühendus Leedu, nii-öelda Leedu Starmanis, 9,49. Eestis 100 ei ole, on 150, 25,99. See on sama suurusjärgu asi. 3 korda kallim.
No, aga vaatame kaugem. Ja, ma ei saa vaiki olla, sest vaadates kaugemale Euroopasse, siis saad 10 megabitise ühenduse seal 39 euro.
Ja ma olen nõus, ja hinnad ongi regioonid väga erinevad, aga lihtsalt kindlasti üks põhjused Eestis, miks te inimesed ei taha seda paketti võtta, on see, et noh, 25,99 150 eest on nagu good enough. See on nagu, ma ise ka tegelikult ei tahaks kallimat ja suuremat võtta. Kui ta oleks 8, siis meie koht ole 8 eurot kuus, siis meie koht seal tabelis oleks kindlasti palju kõrgem. Sa ei usu, Kertu?
No, ma ei tea, selles suhtes, et ega inimesed väga palju vaatavad küll seda, milleks seda interneti neil vaja on ja kui kuskil ei haki, ei läägi, siis on korras, siis nagu ei vaadatagi oma paketi ringi, et peab lihtsalt leidma viise, kuidas oleks vaja kiiremat interneti.
Selge, meie saade on läbi ja lõhki. Aitäh kõigile kuulajatele ja kohtume nädala pärast.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.